Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 8. mart, ovo su vijesti dana. Broj ljudi koji bježe od rata u Ukrajini premašio 2 miliona, izvijestili su Ujedinjeni narodi. U toku evakuacija Irpina i Sumija, Ukrajina prijavljuje napade Rusije na rutu iz Mariupolja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održat će u 17 sati istorijsko obraćanje britanskim poslanicima. Aleksej Navalni poziva Ruse da nastave s antiratnim prosvjedima koji nerviraju Kremlj. Zgrade parlamenta i vijeća ministara BiH ostaju bez grijanja jer nijedan dobavljač ložulja nije htio potpisati ugovor zbog naglog skoka cijena na tržištu. Europska komisija predložila novi mehanizam za kažnjavanje dezinformisanja širom svijeta, rekao Josep Borrell. Obilježava se Međunarodni dan žena. Amnesty International upozorava na alarmantno pogoršanje ženskih prava u prošloj godini te poziva na hrabru akciju kako bi se preokrenula erozija ljudskih prava. Vrijeme sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno vedro. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte kako građani reaguju u vezi sa ratnim dešavanjima u Ukrajini. Posebno je izražen strah od nestašice i masovna kupovina namirnica. Smilja Trifunović, penzionerka iz Banja Luke.
Na moja porodica uopšte nije tako reagovala, jer ne možemo za ceo život da kupimo. Mi ne znamo koliko će trajati, a ako bude kakvi veliki problema, možda nam neće ni trebati auto. Možeš mi neke pećine, šta mi znamo kako ćemo živjeti, mi to ne znamo.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Rusija nastavlja s opsadom Ukrajine. U toku je evakuacija stanovništva Irpina i Sumija. Organizacija Human Rights Watch upozorila je da je u napadu na Irpin Rusija prekršila zakone rata. Granatiranje i dalje sprečava evakuaciju civila iz mnogih opkoljenih gradova. Treća runda mirovnih pregovora završena je bez konkretnog dogovora. Nova je najavljena za danas. Detalje donosi Daniel Apro.
Ruski konvoj je ispred Kijeva. U samom gradu vojnici i volonteri koriste vreće peska, gume i kablove za izgradnju kontrolnih punktova. Za svaku kuću, svaku ulicu, svaki kontrolni punkt borit ćemo se do smrti ako bude potrebno, poručuje gradonačelnik Vitalij Kličko. U gradovima nedaleko od Kijeva nastavljene su žestoke borbe, naročito oko Buče, Hostomela, Vorzela i Irpina. Teška granatiranja stambenih blokova nastavlja trpika Harkov, grad od 1.400.000 stanovnika. U južnoj luci Odesa također su se čule glasne eksplozije. Oko 200.000 ljudi nada se da će napustiti Mariupolj, lučki grad na jugu, u kojoj je situacija posebno teška. Gradu nedostaje vode, hrane i struje, a telefonske mreže su u prekidu. Bolnice se suočavaju s nestašicom antibiotika, a policija savjetuje stanovništvo da ostanu u skloništima. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao da neće napustiti zemlju.
Mi svi na misija, svi pracujemo.
Svi smo na svojim pozicijama, svi radimo. Svako od nas je tamo gdje mora biti. Ja sam u Kijevu. Moj tim je sa mnom.
U toku je evakuacija stanovništva Irpina i Sumija. Rusija i Ukrajina složile su se da organizuju humanitarni koridor kako bi se civilima omogućilo da napuste Sumi koji je delimično opkoljen i žestoko granatiran. Ukrajinske vlasti podelili su slike Ukrajinaca koji se ukrcavaju u autobuse u prvoj fazi evakuacije. Treća runda mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije završena je sinoć, bez značajnog napretka.
Nastavili smo razgovore o vojno-političkim aspektima. Međutim, to ne ide glatko i još je rano da bi se bilo šta pozitivno govorilo. Mogu samo reći da smo došli s mnogo pisanih dokumenata. Već imamo konkretne dogovore, nacrte i spremne ponude. Nadali smo se da bismo mogli da potpišemo barem protokol o načelno dogovorenim temama, međutim, ukrajinska strana je sve te dokumente odnijela da ih prouči.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak obeća efikasniju pomoć ljudima koji trenutno najviše pate zbog ruske agresije.
U pogledu ključnog političkog kolosijeka koji uključuje prekid vatre i prekid neprijateljstava uopšte, intenzivne konsultacije će se nastaviti. Do danas nema rezultata koji značajno popravljaju situaciju. Međutim, konsultacije će se nastaviti i doći ćemo do rezultata.
Pregovori se nastavljaju. Ministri spoljnih poslova Ukrajine i Rusije također bi trebalo da se sastanu ovog četvrtka u Turskoj. To bi bio prvi sastanak na visokom diplomatskom nivou od početka invazije. Američki državni sekretar Antony Blinken započeo turneru po baltičkim zemljama. Predsjednik Litvanije Gitanas Nauseda rekao je Blinkenu da se ruski lider Vladimir Putin neće zaustaviti u Ukrajini i da svet ima obavezu da pomogne Ukrajincima.
Moram reći da jačanje odvraćanja više nije dovoljno i da nam je potrebna napredna odbrana, jer inače će biti kasno. Putin se neće zaustaviti u Ukrajini ako ne bude zaustavljen. Naša je kolektivna dužnost i obaveza da svim raspoloživim sredstvima pomognemo herojskim Ukrajincima. Kad kažem svim, mislim zaista na sve, ako želimo da izbjegnemo Treći svjetski rat.
Rusija je najavila da bi mogla da zatvori svoj glavni gasovod do Njemačke ukoliko Zapad zabrani rusku naftu. Cene nafte su zbog rata u Ukrajini već dostigle 13-godišnji maksimum. U međuvremenu, nemački ministar poljoprivrede, Cem Ozdemir, upozorio da bi zbog rata u Ukrajini moglo doći do nestašice hrane i povećanja cena. Poskupljenja poljoprivrednih proizvoda ne mogu se isključiti ni u industrijskim zemljama, dodao je on. U Ukrajini je od početka ruske invazije zabeleženo ukupno 406 smrtnih slučajeva civila, objavila je Agencija Ujedinjenih nacija za ljudska prava. UN procenjuje i da je bežeći od rata oko 2 miliona osoba napustilo Ukrajinu, te da se radi o najbrže rastućoj izbjegličkoj krizi u Europi od Drugog svjetskog rata.
Građanke i građani Bosne i Hercegovine sa zabrinutošću prate dešavanja u Ukrajini, a dodatno ih uznemiravaju medijski tekstovi u kojima se rat u Ukrajini dovodi u vezu sa mogućom eskalacijom sukoba u BiH. Kažu i da razumiju zašto se pustoše police u prodavnicama, jer mnogi su preživjeli rat 90-ih. Poručuju i da bi vlast u nekom normalnom sistemu mogla da umiri građane, ali da je besmisleno da političari bilo šta govore s obzirom na to da im ljudi ne vjeruju. Priču je zabilježio Mirne Zbak.
Senad iz Sarajeva prati izvještavanje medija, te ističe da nije zabrinut zbog trenutne situacije. Ne isključuje najguru mogućnost, te dodaje da ni u tom slučaju ništa ne može promijeniti. Zadatak predstavnika vlasti je da umiri građane, ali on smatra kako su izgubili njihovo povjerenje.
Samo aktivna vlast, ali ljudi nemaju povjerenje u njih, tako da je besmisleno možda i da ništa i govori.
A Mila iz Sarajeva nije kupovala dodatne zalihe namirnica. Ipak, naglašava da ne treba osuđivati građane koji su dodatno kupovali, pogotovo one koji su imali prethodno negativno iskustvo.
Mogu da ih osudim jer oni najbolje znaju kako je, šta je, taj neki njihov strah, panika, mislim da su negdje i opravdani.
Smida Trifunović, penzionerka iz Banja Luke, kaže da politiku odavno ne prati, ali da je trenutno takva situacija da se informisala. Nada se da neće doći do upotrebe najgoreg oružja, jer u tom slučaju bi stradali ljudi na cijeloj planeti. Dodatne zalihe namirnica nije stvarala, te dodaje da političare ne trebamo slušati.
Na moja poraca uopšte nije tako reagovala, jer ne možemo za ceo život da kupimo, mi ne znamo koliko će trajati, a ako bude kakvi veliki problema, možda nam neće trebati auto, moraš biti neke pećine, šta mi znamo kako ćemo živjeti, mi to ne znamo.
Vedrana iz Banja Luke prati različite medije, od društvenih mreža do televizije. Smatra da širenje panike najviše doprinose bombastični naslovi u medijima.
Konkretno kad gledam dnevnik, bilo koji dnevnik nije bitno, 90% sadržaja ili 99% sadržaja je ili rat, ili korona, ili nesreća ova, ili nesreća ona. Ja ne znam kad sam čula neku nazovi normalnu vijest, a postoje normalne vijesti.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da ljudi u posljednje vrijeme reaguju ovako zbog straha koji su pretrpjeli 90-ih godina za vrijeme rata. Kaže da mu je jasno zašto ljudi nemaju povjerenja u političare, te da se ne dozvoljava stručnim ljudima da pojasne kakva je stvarna situacija.
Tamo gdje nemate objašnjenja ljudi odgovornih za to i stručnih ljudi. Znate, političarima se na ovim prostorima mnogo ne veruje. Mogu da pričaju šta god hoće. Oni su iz 90. godina pričali, nema kakva rata, uvodi se demokracija i na kraju za dve godine ispade nešto najgore što može biti.
Sociolog Šijaković ističe da imamo veliki broj različitih stavova i da često djeluju zbunjujuće na ljude.
Na svim tako medijima, portalima, posebno takozvanim društvenim mrežama, te, ne znam, nekakve analize, prognoze i oni koji nešto znaju i oni koji ništa ne znaju, ali hoće da iskoriste priliku da nametnu neke svoje stave.
Šijaković poručuje da svakodnevno čitanje ovakvih sadržaja u velikoj mjeri plaši ljude. Dodaje kako se u ovakvim situacijama često dešava da se pojave i pojedinci koji žele financijski profitirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
31 država svijeta proizvodi električnu energiju u nuklearnim elektranama, od toga 17 u Europi. U Francuskoj služe kao primarni izvor električne energije, čak 70%. Francusku slijede Ukrajina i Slovačka sa 53%, a Mađarska sa 49%. Francuska samim tim ima najviše nuklearnih elektrana u Europi, 56. Rusija ih ima 38, a Velika Britanija i Ukrajina po 15. Na Balkanu se nalazi samo jedna nuklearna elektrana, Krško, koja je 50% u vlasništvu Slovenije, a 50% u vlasništvu Hrvatske. Od augusta 2020. godine u Europi je u pogonu ukupno 176 jedinica nuklearne elektrane sa instaliranom električnom neto snagom od skoro 160.000 električnih megavata. 6 se nalazi u azijskom dijelu Ruske federacije. 13 blokova sa neto električnom snagom od 12.500 električnih megavata su u izgradnji u 7 zemalja Europe. Detaljne informacije o nuklearnim elektranama u Europi i udjelu u proizvodnji električne energije potražite na slobodnaevropa.org.
Da, Srpska pravoslavna crkva i u Srbiji i u Crnoj Gori deklarativno zastupa neutralan stav u odnosu na rusku vojnu invaziju u Ukrajini, ali da većina naroda u Srbiji i dobar dio u Crnoj Gori otvoreno podržavaju Rusiju, kaže za Radio Slobodna Evropa vjerski analitičar iz Beograda Draško Đenović. Đenović u razgovoru sa Predragom Tomovićem kaže da je teško predvidjeti da li će crkva u nastavku rusko-ukrajinskog rata zadržati neutralan stav, budući da to, kako ističe, zavisi od političkih odluka predsjednika Aleksandra Vučića.
Srpska pravoslavna crkva je zauzela jedan relativno neutralan stav, iako je jasno da je narod u Srbiji mahom uz Ruse. I to se može vidjeti da smo vjerojatno jedina zemlja u Europi koja nije uvela sankcije Rusije. Sa druge strane vidjeli smo i ove skupove podrške koji su ovih dana održavani u Beogradu. Što se tiče same crkve, možemo da vidimo da je Srpska pravoslavna crkva uputila humanitarnu pomoć pravoslavnoj crkvi u Ukrajini. Pri tome nije nigdje navedeno da li se radi o Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi pod Vasilijanskim patrijarhom ili Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Moskovskog patrijarhata. Znači, ovdje u ovom trenutku zaista javnost nije upoznata kojoj od dve pravoslavne crkve koje deluju u Ukrajini je poslata humanitarna pomoć, ali vidimo znači da je patrijarh u ime Srpske pravoslavne crkve uputio tu određenu pomoć. Ja ne mogu da kažem u kom iznosu, da li je to u robi ili je to u novcu, međutim ja ranije nisam bio u prilici da čujem da je Srpska pravoslavna crkva slala humanitarnu pomoć bilo kome, osim kada je bio u pitanju naš narod tokom prethodnih ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Da li smatrate da će Srpska pravoslavna crkva zadržati ovu, kako je zovete, neutralnu poziciju i u nastavku ove krize?
To je veoma teško reći. Da Srpska država nije zabranila odlazak dobrovoljaca, ja sam poprilično siguran da bi dobrovoljci Srbije išli na rusku stranu i da bi oni imali podršku Srpske pravoslavne crkve. U ovom trenutku kada nije dozvoljeno, znači kada je država jasno stavila u samom startu zabranu odlaska dobrovoljaca na ratišta u Ukrajini, mislim da će i Srpska pravoslavna crkva biti tiša u nekoj otvorenoj podršci Rusije, ali je definitivno Srpska crkva vezana za Rusiju i Moskovsku patrijaršiju i to nikada nije bio tajna jer oni imaju jako nategnute odnose kada je u pitanju Ukrajinska pravoslavna crkva koja je pod Vasilijanskim patrijarhom Vartolomejem II.
Ovdje u Crnoj Gori organizacije bliske Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno Mitropolije Crnogorsko-Primorskoj, kao što su Tvrdoš, Stupovi, Noćni Vukovi, su već održali nekoliko skupova podrške, otvorene podrške Rusiji i predsjedniku Putinu, sa kojih pozivaju da do kraja završe posao i unište NATO i Evropsku uniju. Da li po vama ta atmosfera negdje, da kažem, narodne podrške, bar dijela tog bliskog crkvi, je slična i u Crnoj Gori, prosto da nema razlike u odnosu na ono što se dešava mimo crkve kao organizacije u Srbiji?
Ja verujem da je situacija slična. Možemo da vidimo da dobar deo ovdašnjeg naroda veruje da je ova cijela situacija što se tiče osude Rusije i svega što se dešava oko blokade kada je u pitanju Rusija, sankcije, da je posljedica toga što je u pitanju pravoslavni narod i da jednostavno veliki broj pravoslavaca upravo zbog toga staje na stranu ruske braće.
Isključivanje Rusije iz sporta, kulture i umjetnosti zbog rata koji je započela u Ukrajini prijeti Putinovom imidžu na način na koji ekonomske i političke sankcije ne mogu. Rusija je izopštena ne samo diplomatski i ekonomski, već i na polju kulture i na sportskim terenima. Brojni ruski sportisti, posebno oni koji nastupaju izvan zemlje, su pod lupom otkako traje invazija na Ukrajinu. Mnogi su javno rekli da ne podržavaju rat, drugi su bili konfuzni u izjavama, mnogi i dalje čute, a od neki od njih se reakcija tek očekuje. Zašto je važan kulturni i sportski bojkot Rusije, saznao je Adnan Čomor.
Aleks Ovečkin je jedna od najvećih sportskih zvijezda Rusije, smatra se jednim od najboljih hokejaša svih vremena. On je kapiten Washington Capitalsa, ekipe koja nastupa u američko-kanadskoj hokejaškoj ligi NHL. Američki mediji ga često nazivaju prijateljem Vladimira Putina, budući da se ovaj hokejaš mnogo puta u javnosti mogao vidjeti s njim. Ovečkin je dugo šutio u invaziji, nekoliko puta je odbio da komentariše političko-vojne poteze svoje zemlje u kontekstu napada na Ukrajinu, ali je konačno prekinuo zavjet šutnje.
Situacija je teška. Imam prijatelje i u Rusiji i u Ukrajini. Želim mir u cijelom svijetu. Molim vas, recite ne ratu. Moramo živjeti u miru.
Ono što mu mediji javno zamjeraju jeste to što nikada nije uputio niti jednu negativnu riječ predsjedniku Rusije Putinu. Ovečkin je u prošlosti mnogo puta za Putina rekao moj predsjednik. Naime, on se i dalje nalazi u Rusiji gdje radi kao pomoćni trener Zenita iz Sankt Petersburga. A do sada se nije oglašavao u ratu niti je napustio svoje radno mjesto kao što su to uradili brojni sportisti i kulturni radnici iz Ukrajine i drugih dijelova Europe koji zarađuju za život u Rusiji. Andriy Voronin, Ukrajinac koji je radio kao asistent u Dinamo iz Moskve, je napustio klub kao i Rusiju, rekavši da ne može raditi u državi koja bombarduje njegovu državu. Timošukovu šutnju komentarisao je Ruslan Malinovski, veznjak Atalante i reprezentacije Ukrajine. Za Timošuka je istakao kako on više neće biti legenda Ukrajine i ukrajinskog fudbala. Bivša tenisjerka i velika ruska zvijezda Marija Šarapova boravi u Parizu. Ruskinja sa američkom adresom našla se na meti kritika jer se nije oglasila oko rata u Ukrajini. A kada je to uradila, bilo je to razočaravajuće za mnoge.
Osjećaj dolaska u Europu promijenio se ovaj put. Teška srca i sa dubokom željom za mir. I što je najvažnije, za sigurnost i budućnost naše djece.
Njena poruka objavljena je na Instagramu, a uz prateći tekst objavljena je i fotografija iz hotelske sobe. Za razliku od nje, Viktorija Zarenka, legendarna bjeloruska tenisjerka, bila je mnogo konkretnija. Ona je istakla i to kako je teško gledati kako se nasilno razdvajamo umjesto da se suosjećamo jedni s drugima.
Devastirana sam događajima koji su se dogodili posljednjih dana u Ukrajini. Slomljeno mi je srce kada vidim koliko su nevini ljudi pogođeni ovim nasiljem. Otkad znam za sebe, Ukrajinci i Bjelorusi su bili prijateljski narod koji se međusobno podržava.
Brojne svjetske zvijezde i svijeta kulture i showbiza otkazale su sve nastupe i gostovanja po Rusiji uz najoštrije osude ruske invazije. Minhenska filharmonija razišla se sa svojim šefom dirigentom Valerijem Gergijevim zbog njegovih veza sa Putinom. Gradonačelnik Minhena Dieter Reiter postavio ultimatum, rekavši da će Gergijev biti smijenjen ako ne osudi Putinove postupke.
Odmah neće biti koncerata Minhenske filharmonije pod njegovim vodstvom.
Nekoliko predstojećih Gergijevih koncerata je otkazano. Međunarodni festival u Edinburgu, čiji je bio počasni predsjednik, zatražio njegovu ostavku. Edinburg je pobratimljen sa gradom Kijevom i ova akcija se preduzima u simpatiji i podršci njegovih građana, navodi se u saopštenju koje prenosi The Guardian. Gergijev trenutno dirigira Pikovu damu Čajkovskog u La Scali u Milanu, gdje ga je publika navodno izviždala prošle sedmice. Iz opere su rekli da će predstojeći nastup biti otkazan ako on ne progovori protiv Putina. Do sada su zbog ruske invazije na Ukrajinu brojne velike zvijezde otkazale svoje nastupe u Rusiji. Iron Maiden, Green Day, Louis Tomlinson, Youngblood, The Killers, Iggy Pop, Franz Ferdinand, Nick Cave, Destruction samo su neki od njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Ženska mreža Bosne i Hercegovine organizovala je u Sarajevu povodom 8. marta konferenciju pod nazivom Nulta tolerancija na nasilje nad ženama, solidarnost i podrška. U manifestu ženske mreže zatraženo je da država preuzme ključnu ulogu u prevenciji i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama te osiguranju neophodnih novčanih sredstava za finansiranje sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini. Povodom 8. marta Međunarodnog dana žena, Fondacija Cure, danas je u Sarajevu organizovala mirovno aktivistički marš pod motom Feminizam nije vodio ratove, nacionalizam jeste. Oba događaja okupila su žene iz cijele BiH sa ciljem skretanja pažnje na činjenicu da su svakom katastrofom životi žena dodatno ugroženi. Više u prilogu Azre Bajrić.
Enisa Raković, direktorica organizacije Glas žene iz Bihaća, učestvuje u bogatom programu koji je u Sarajevu organizirala Ženska mreža Bosne i Hercegovine povodom 8. marta. Prilika je ovo, kaže, za okupljanje, razmjenu informacija organizacija žena iz cijele Bosne i Hercegovine i dogovor o zajedničkim projektima.
Razlog zašto se mi danas u Sarajevu jeste da budemo solidarni, da budemo podrška jedna drugoj. Kad je u pitanju naš kanton, najbitnije je što smo pokrenuli oni 5 ulica da dobiju nazive po ženama i preko poslanice u kantonalnoj skupštini Ilde Albegović smo znači pokrenuli inicijativu da se na Uskosavskom kantonu uradi gender akcioni plan i vjerujem da ćemo kraj mjeseca imati taj dokument i to će biti prvi put da Uskosavski kanton dobije taj dokument.
Program je otvoren konferencijom pod nazivom Nulta tolerancija na nasilje nad ženama, solidarnost i podrška, a u fokusu su bile teme seksualnog nasilja i femicida. Podsjećamo, članice ženske mreže BiH posljednje su 2 godine intenzivno radile na svom manifestu u kojem je među ostalim zatraženo da država preuzme ključnu ulogu u prevenciji i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama te osiguranju sredstava za financiranje sigurnih kuća u BiH. Selma Hadžihalilović, aktivistica Fondacije Cure.
Mi se bavimo i ustavnim reformama i pitanjem zdravstva i pitanjem migracije i pitanjem sigurnosti i tako dalje. Žene ne možete stavljati samo u kontekst onoga kada govorimo o rodno zasnovanom nasilju. Mi smo ravnopravne građanke ovog društva i imamo puno pravo da tražimo da budemo uključene u sva pitanja i sve tokove.
Danas su članice ženske mreže BiH putem društvenih mreža podijelile svoje poruke solidarnosti i podrške sa svima onima koji u ovom momentu trpe bilo koji oblik nasilja, a potom su počele osmomartovski marš pod motom Feminizam nije vodio ratove, nacionalizam jeste. Selma Hadžihalilović, aktivistica fondacije.
Želimo time da kažemo jako puno stvari, uključujući da žene moraju biti uključene u sve mirovne pregovore i pregovore vezane za budućnost Bosne i Hercegovine, jer kao što znate mi smo u potpunosti isključene, a ako činimo 51% plus stanovništva BiH, smatramo da moramo biti uključene.
U radu konferencije žena, digitalnom eventu i maršu učestvovalo je više od 100 žena iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine. Nijedan rat nema žensko lice, bezbroj pitanja oko samo jednog ratnog, i to i ženskog ugla. U novom osmoratovskom podcastu otvara Leila Omeragić-Ćatić.
Slava ženama, Ukrajinkama, slava svim ženama koje pate u svim ratovima. Ovaj podcast posvećujem njima. Slava i svima onima koji dižu svoj glas i na sve načine se bore protiv ratnog bezumlja, i muškarcima i ženama. Majke i očevi, ne dajte svoje sinove, niste ih rađali da bi išli u rat.
Rat je direktni proizvod patrijarhata. Ratove skoro uvijek zaista počinju muškarci ili žene koje su uvjetovane patrijarhatom. Solidarnost je jedan od glavnih feminističkih principa i u njemu definitivno ima snage da nadvlada patrijarhat. Nažalost, kako je performativni feminizam uzeo zamaha u svim sferama života, tako se i snaga solidarnosti malo izgubila.
Ponovo u crno zavija majke, sestre, djecu. Golobradi mladićima će umjesto cvijeća zasijati zemlju, a one preživjele će zauvijek učiniti invalidima, fizičkim, psihičkim ili oboje.
I želanje va što bude
sila da majka zaštiti svoje dijete je veća i moćnija od svega. To je sila koja može zaustaviti rat.
Sila sposobna ostanoviti vojnu.
Ženosti mnogih žena mi saznajemo upravo tu drugu perspektivu i drugu stranu rata, ratovanja, postratnog perioda i trauma.
We succeeded with a heavy media campaign.
Uspjeli smo samo sa žestokom medijskom kampanjom. Svi su se pitali da li je seksualni štrajk uspeo. Dakle, ako ikada budete trebali nešto objaviti, samo tome dodajte seks. Prodaće se. Mediji to vole.
Mi smo sve vrijeme ili ratovali ili se spremali za rat i sjećali se kako smo ratovali. Nikada nismo drugačije živjeli, sigurno i ne znamo. Nemamo ni predstavu kako da živimo drugačije. To ćemo jednom morati dugo da učimo.
Zaviri ispod površine, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ovog 8. marta samo solidarno. When will they end?
Prošlo je nešto više od godinu dana od kako je počela vakcinacija stanovništva na prostoru Republike Srpske. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo, oko 75.000 stanovnika je primilo booster dozu, dok je oko 40% stanovništva vakcinisano. Na području Trebinja dato je oko 25.000 vakcina, a o tome Nebojša Kolak.
Protekla je godina dana od kako je počela vakcinacija na području Republike Srpske. Oko 25.000 vakcina je primilo stanovništvo na području Trebinja. Razne vrste vakcina su davane, a stanovništvo na ovom području najviše je primilo rusku vakcinu Sputnik V, kaže Jelena Durić, glavni epidemiolog Doma zdravlja Trebinje.
U ovom trenutku najveća je zainteresovana za treću dozu, za booster dozu vakcine. Do sada je najviše interesovanje bilo najveće za Sputnik V vakcinu ruskog proizvođača, međutim u posljednje vrijeme se veća zainteresovanost i za RNK vakcinu Pfizer pa i Modernu.
U Trebinskom domu zdravlja zadovoljni su ocjenom stanovništva za vakcinaciju. Radovan Todorović je zamjenik direktora Doma zdravlja Trebinje.
Samo u prošlom mjesecu imali smo preko 600 doza vakcine koje smo aplicirali stanovnicima grada Trebinja. Velika je zainteresovanost za treću, odnosno booster dozu vakcine, dok je zainteresovanost za prvu i drugu dozu vakcine za sada u opadanju.
Od kako je počela vakcinacija, najviše su se vakcinisali stariji ljudi, ali kako je vrijeme proticalo i mladi ljudi su se prijavljivali za vakcinaciju. Vakcinu su primili i studenti i jedan broj srednjoškolaca. Još uvijek je visok broj zaraženih koronavirusom, ali ipak manje nego u prethodnim mjesecima. Durička.
Još uvijek to nije zadovoljavajuće i svakako je taj broj oboljelih dovoljno veliki da bi se sve mjere za koje već znamo, to je držanje distancije i nošenje maske, a pogotovo vakcinacija, poštovale.
Todorović.
Virus korona u jako velikom broju su dobili uglavnom nevakcinisani. Znači imamo mali procenat onih koji su vakcinisani, a da su dobili koronu, a još manji procenat vakcinisanih koji je dobio koronu imao i teže simptome.
Određene mjere zaštite i dalje su na snazi. Što se obrazovnih ustanova tiče, za djecu do 4. razreda osnovne škole nisu obavezne maske. Samo je preporuka da se nose, dok stariji učenici moraju nositi maske na odmorima i prilikom izlaska iz učionica. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I pred krajem emisije o starinskim specijalitetima koji su se pripremali u porodicama koje su nekada bile brojnije nego što su danas. Takve specijalitete nedavno su predstavile članice Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Doboja i Usore, a priču je zabilježio Arnes Grbešić.
Na trpezi Ružice Ivić iz usorskog naselja Žabljak povremeno se nađe i pandur, starinsko jelo koje budi njene uspomene iz djetinjstva.
Pandur se pravi od kukuruznog brašna. Kukuruzno brašno se malo poprži da dobije miris i onda se kuha kao pura u vodi u koju se istrese pekmez od jabuka. Treba da vri jedno 40 minuta to brašno da se dobro skuha, onda se skine i sad je to gotovo. E onda se kašikom reda u posudu, da li u tepsiju ili u neku ukrasnu posudu, i onda se prelije jabukovim pekmezom i domaćim vrhnjem ili tikajmakom.
Prije nekoliko decenija porodice su najčešće imale više članova nego danas. Imali su se skromni i obilni obroci da zasite sve ukućane, priča časna sestra u Doboju Vladislava Blažević.
Ja pamtim da smo često imali puru, palentu. To je obično bilo za doručak. A za ručak uvijek bila pita, jer je puno nas bilo, velika je to bila obitelj. I nije nikad bio dan, rijetko kad je bio dan bez pite. I to je velika tepsija pite. To je bila pita od krompira i rijetko je bila ovako burek. Najviše krompir, sir od jaja. I onda se jaja isto tako kao kajgana djeci i cicvara. Eto, toga se sjećam.
Spomenuta i druga slana i slatka jela poput pita, uštipaka, masnih pogača, kiflica ili rolata, članica Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Doboja i Usore, predstavile su na nedavno održanom gastrofestu u Napredkovim prostorijama u Doboju. Podsjetile su i da su njihovi preci koristili plodove prirode. O tome govori predsjednica Dobojskog Napretka Ljubica Berlanda.
To su gljive ježevice koje se beru u jesen, kasno u jesen, i ja ih spremam kao salatu za kiselinje. godine gljive se očiste, blanširaju se, ocijede, a ovamo se skuha naljev, šećer, so i sirće. Zalije se, zatvore se tegle i može stajati 2 godine.
Jesu li starinska jela privlačna mlađim generacijama, odgovaraju Ružica Ivić i Vladislava Blažević.
Pa nije ih lako natjerati, ali kad probaju onda im se sviđa.
Moji nečaci, nečaknje slabo znaju kuhati. To mogu sad reći u javnosti. Ne znaju. Mislim, možda su to malo i roditelji umazili ih, razmazili. I kaže, ajde, ako smo mi, ne moraju oni. Ako smo mi ovako jel, ne moraju oni tako. I mislim, to tako ide malo dalje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.